Engja rósin rjóð og fríð, reisir snemmum morgun. Þandu smáu blöðin blíð, brosti laus frá sorgum. Dakkar perlur titra tært, sem tári gisla bárum. Hún hefur sofið vært. Hún svaf í lækjargárum. Hún vaknar horfir himni mót á hlýjum sumardegi. Hún sinnir öðru ekki hót en sér gleðja megi. Og meðan sólin ljósi ljær, hún lifir glöð þar viður. En þegar rekkið höyrið slær, hún hnígur róleg niður. Lífið þitt er ljóst og bjart, litla rósa og bala. Þú ert klætt í skrautleg skartið sumardala. Nú þýttur heyrist engi á ótal hnígastráin. Þau titr og falla til og frá í bláin. Ljárin þúf og lautu sker, litla rósin talar. Lofað enn að lifa mér, meðan lindin við mig hjalar. Og meðan sólin skín svo skær, hún skín á engja blómin. Því mér er lífi ljúft og kært. Við lækjar þýða ómín. Nú glitra daggar tárin títt, tindri geisla bárum. Þú skalt lifa blómi blítt, bros í lækjar gárum. Þú nýtur lífsins meðan mátt, móti sólu þreyja, en í haust þú safnar sátt með það að deyja.